U kripti Podgoričkog hrama Hristovog Vaskrsenja sinoć je u okviru Kosovsko-metohijske večeri mnogobrojnoj publici predstavljeno četvoroknjižje arhijepiskopa Cetinskog, mitropolite Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, novo kosovsko raspeće. Radi se o mitropolitovim dnevničkim zapisima iz Metohije iz 1999. godine, nakon Kumanovskog sporazuma kojim je okončana tromjesečna vojna agresija NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao i o njegovim tekstovima, esejima i intervjuima o Kosovu i Metohiji. Na početku večeri prikazan je dokumentarni film Kosovo, Univerzum bola, autora Ranka Đinovića.
Profesor dr. Miloš Ković kazao je da se Beograd ovih dana sjetio kosovskog zajeta. Ima nas u ovom trenutku 10.330, nas potpisnika apela za odbranu Kosova i Metohije. Među nama i 12 arhijereja naše crkve, 8 akademika, preko 100 profesora univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Istočnom Sarajevu i Banja Luci, oko 150 doktora nauka. Zatražili smo samo to da se konflikt zamrzne i da se ne predamo, da ne napuštamo Kosovo, naš srpski Jerusalim. Da ne napuštamo ovih 120.000 naših sunarodnika i sugrađana, kazao je Ković. Dodao je da se ključni dio duhovne i intelektualne elite između pravde i sile opredijelio za pravdu. Između podviga i straha mi se opredjeljujemo za podvig. Između neznanja i znanja na strani smo znanja. Između vjere i nevjere pogađate vjera.
Ovih dana Beograd se sjetio Kosovskog zaveta. Beograđani su se sjetili ove naše braće i sestara, ovih naših novomučenika. Beograđani su se sjetili Kosova. Žaba koju kuvaju iskočile. A onda se ispostavilo da još mnogo tih žaba koje su na kuvanju, da su iskočile iz lonaca u koje su ubačene. U ovom trenutku tih, možda poređenje nije najbolja žaba, ima preko 10.000. Ima nas u ovom trenutku 10.330. Mi smo potpisnici apela za odbranu Kosova i Metohije. Među nama je 12 arhijereja naše crkve. 8 akademika, u ovom trenutku preko 100 profesora univerziteta. Univerziteta u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Istočnom Sarajevu i u Banjoj Luci. Oko 150 doktora nauka. Zatražili smo samo to da se konflikt zamrzne. I da se ne predamo. Da ne napuštamo Kosovo, srpski Jerusalim. Da ne napustimo ovih 120.000 naših sunarodnika i sugrađana. Dakle, Beograd, ključni deo beogradskog javnog mnjenja, usudio bi se da kažem duhovne intelektualne elite. Između pravde i sile opredelio se naravno za pravdu. Između podviga i straha mi se opredeljujemo za podvig. To je ono što hoćemo. Između znanja i neznanja mi smo na strani znanja. Između vere i nevere pogađate vera. Ja bih rekao da nastojimo da budemo na putu Kosovskog zaveta. Ovih dana takođe se priča mnogo o tome da crkva nema pravo da se meša u politiku. Opet rezultat neznanja i rekao bih loše volje. To što je crkva odvojena od države, ne znači da crkva ne treba da se izjašnjava i o političkim pitanjima. Uostalom, šta je naša crkva? Mitropolit Amfilohije u dnevničkim zapisima, u jednoj od ove četiri knjige, kaže da je naša crkva bila vekovima naš Noev kovčeg. Od propasti naših srednjovekovnih država, ona je to zaista i bila. U njoj, u Pećkoj patrijaršiji, uobličen je srpski identitet. To što jesmo danas, nastalo je u krilu crkve, Pećke patrijaršije. Usudio bi se to da kažem takođe. Naša crkva nije baš isto što i, recimo, ruska crkva, koja je naročito u tom sinodalnom periodu svoje istorije bila dosta bliska državi. Naša crkva je bila crkva nišćih, ako hoćete raje. Ona je bila subverzivna. Bilo je mnogo kompromisa sa šerijatskim osmanskim carstvom ili sa ultrakatoličkom habsburškom monarhijom. A to je bila pobunjenička crkva. I ta crkva, takva kakva je bila, ona je to zadržala. Sjetimo se mitropolita iz dinastije Petrović, koji vode svoje vojske u bitke. Vladike Njegoša. Ili, ne moramo da se držimo Crne Gore i Hercegovine, sjetimo se Srbije. Tako Iguman Tronoša, Stefan. Georgije Bojić, iz drugog svjetskog rata. Popa Radojica Perišić, hercegovački, pokretač u Sankt 41. godine. Konkordatska krize. Da li je naša crkva čutala? 27. mart i govor patrijarha Gavrila Dožića na radiju. To je naša crkva. I sada nam neko kaže da bi trebalo dogovore i najminorniji predstavnici takozvanih nevladinih organizacija. A naše vladike da ćute. Neobrazovanje, neznanje ili zla volja. Kako god hoćete. Upravo naše vladike, a ja bih se usudio da kažem pre svih mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije, svedoče da je Kosovski zavet živ. I to onaj Kosovski zavet koji smo nasledili iz 14. veka, Svetosavski zavet. Obećanje Hristu koje smo dali, koje je dao Sveti Sava za nas. Dakle, to je ono predanje koje smo nasledili iz 12. 13. veka, koje je knez Lazar samo potvrdio, koje su nam preneli Sveti Vladika Nikolaj ili Sveti Justin Ćelijski. Crkva je ta koja danas to čuva. To je u njoj i to je u nama, jer svi smo crkva. I sada bi crkva trebalo da učuti. Ove knjige koje su pred vama su također deo ovoga o čemu govorimo. Ko je bio sa narodom i ostao sa narodom na Metohiji, u Metohiji i na Kosovu? Šta je ko radio u onom teškom, smutnom vremenu? Ovde su dnevnički zapisi mitropolita Amfilohija u dve knjige i dve knjige njegovih tekstova, eseja, intervjua, u kojima svedoči o Kosovskom zavetu i o vremenu u kome živimo danas. To će ostati kao predragocena građa za istoričare koji dolaze. Šta je, kažem, ko radio i šta ko danas radi? O tome svako od nas svedoči. Šta čini mitropolit Amfilohije, o tome govore ove knjige. Šta radi Ranko Đinović? O tome govori ovaj film. Šta je učinio Miloš Ćirković, koji je ovde pomenut? O tome svedoče ove knjige. Ili otac Hariton, koji je ovde pomenut. Sve to ostaje da svedoči o nama. O tome šta smo radili i šta je bio naš odgovor u vremenu u kome živimo. Pita se mitropolit Amfilohije, jun 1999. godine, u Pećkoj patrijaršiji, u kojoj su se skupili srpski prognanici iz Metohije, kaže, šta je ovo? Šta je ovo sa čim se suočavam ovde u Metohiji? Kako je ovo zlo? I ti albanski šovinisti, Da li je reč o njima? Onima koji su danas zagovornici ljudskih prava, ubijaju ime ljudskih prava i demokratije. Juče, sledbenici Mao Tse-tunga i druga Staljina. Prekjuče, pripadnici fašističkih jedinica, velike Albanije. A pre toga, u vremenu Albanske lige, džihad, ratnici za Allaha. I da li mi, da li su to oni, ili za njih stoji nešto? Čini mi se da o tome takođe svedoče ove knjige. Reč je o jednom vremenu, o duhu nihilizma, o duhu materializma, koji je poguban, koji čini mi se najbolje ovde u Crnoj Gori pokazuje svoje posledice. Kolonizator, sa kojim se danas suočavamo, po mom mišljenju, opasniji je i gori od Osmanlija. On je gori od Trećeg rajha. Njegove resursi su daleko ozbiljniji. Njegove ambicije su svetske. Treći rajh, Osmanlije, nisu imali svetske ambicije. Dakle, mi se sada suočavamo sa tim. To je ono, čini mi se, sa čim se suočio i mitropolit i sav naš mučenički narod u Metohiji i na Kosovu. Zločin nikad ne zastareva. To je, rekao bih, jedna od ključnih poruka koje mitropolit ovde šalje u ovim knjigama. Dakle, kada Jamie Shea, koji se ovde citira, Jamie Shea, ako ste zaboravili, bio je portparol NATO pakta za vreme bombardovanja 99. Kada on kaže, a to citira, to se citira u ovim knjigama, citat, Srbe treba spokojno bombardovati, jer će brzo sve zaboraviti. To je to takozvano mirenje sa realnošću. Kad nam kažu pomirite se sa realnošću, to vam govori zločinac. Dakle, pomirite se sa zločinima, sa ubistvima, sa pljačkom, sa otimanjem, sa proterivanjem. Dakle, mi nismo zaboravili. I nećemo zaboraviti. Mi smo narod, zavetni narod, koji dugo pamti. Svi to vrlo dobro znamo. Ali nismo mi jedini narod koji je zapamtio. Sjetite se sada svega o čemu govorio Solženjicin pre odlaska na onaj svet. Čitav niz ruskih intelektualaca koji su živjeli na zapadu, pa su se vratili u Rusiju, Zinovjev, kažu, mi smo 99. za vreme bombardovanja, za vreme otimanja Kosova, shvatili da su mi sledeći. I ne pozivaju se slučajno ruski državnici stalno, upravo na 99. I sada je u međunarodnoj nauci prihvaćeno da je 1999. godina Kosovo grdno sudilište, prelom u našoj savremenoj istoriji. 99. su upravo Rusi shvatili kao signal onoga što se svima sprema. Dakle, za nas je uvek Kosovo bilo grdno sudilište. To se naročito vidi danas po onima koji vode hajku protiv nas, protiv pokretača i potpisnika apela i protiv jednog od nas koji je prvopotpisan i najugledniji među nama. Dakle, i danas je Kosovo, kao što vidimo, grdno sudilište. I nevoljno svedočimo i gledamo bruku nekih naših sunarodnika. Ali, verujem da neću preterati ako to kažem. Danas je Kosovo postalo grdno sudilište u svetskim razmerama. Za ceo svet. Nešto krupno, ogromno se odlomilo na Kosovu i u Metohiji 1999. godine. Ne moramo da idemo u detalje. Upravo je Blair rekao da je upravo 99. počeo rat NATO pakta za vrednosti. I danas svi ovi osvajački pohodi NATO pakta uvek imate pozivanje na 99. I pozivanje naravno na Srebrenicu i tako dalje. Na sve te izgovore koji su potrebni da bi pokorili ceo svet. Znači nešto krupno, jedan krupan kamen odlomio se na Kosovu. I on se sada valja. Kako će se to završiti? To ćemo videti. A ono što je do nas, to mogu da svedočim i da kažem, mi nećemo odustati.
Profesor dr. Milo Lompar kaže da se od nas danas traži da prihvatimo da zločin i nasilje na Kosovu i Metohiji nije bilo ništa drugo do naša volja i naša saglasnost. To je ključno što ne smijemo učiniti, poručio je profesor Lompar.
Ovo četvoro knjižje koje smo danas ovde odlučili da iznova pokažemo onima koji se prave da ne znaju koga je napisao, koji se prave da im je sve jedno ko govori, kada ne govori ono što je njima milo čuti, treba da još jednom pokaže da postoji jedna važna razlika između onoga što se zove maska i onoga što se zove ličnost. Maska, prazna obrazina ljudske pojavnosti, nešto što preko televizije možda baš sad želi da nam iznova saopšti poneku novu laž, i ličnost, ono što pokušava da se približi Božjoj ideji u čoveku i na izvestan način je pokaže prisutnom. U ovim sveskama se pokazuje jedan kontinuitet u delovanju jednog čoveka u vremenu kada se pitanje Kosova i Metohije tek pomaljalo u sivim i neprozirnim vremenima komunističke Jugoslavije i kada se ono pokazivalo kao nešto što tek treba da pokaže svoj domašaj, to su 80. godine, kada se po prvi put počelo javno o tome govoriti, pa se onda, kroz ove intervjue i dnevničke beleške, pokazuje kako je to dramatično odjeknulo u bombardovanju naše zemlje i u agresiji NATO pakta na Kosovo i Metohiju. Sve do dana današnjeg, kada se od nas traži da kažemo da to što je bilo nasilje i što je bio zločin, nije bilo ništa drugo nego činjeno sa našom saglasnošću. To je ključno što ne smemo učiniti. Naša saglasnost, naša naizgled nevidljiva, mala, nepotrebna i nikakva saglasnost odjednom se pojavljuje kao nešto presudno i odlučujuće. Tako da mi i danas možemo kazati da je obaveza i dužnost srpske inteligencije da zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao jedinom institucijom koja i u ovim vremenima, kao i u tolikim prethodnim vekovima, svedoči o integralističkom postojanju srpskog naroda, o tome da srpski narod postoji ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i da on kao takav ima pravo jednako pravima drugih naroda. To je nešto o čemu treba da svedoči nacionalna inteligencija. Ukoliko ona to ne čini danas, neophodno je da čini sutra. Onaj koji danas svedoči o Kosovu i Metohiji jeste i onaj koga su odabrali da bude meta i da bude cilj devalviranja i obezvređivanja svake naše brige za Kosovo i Metohiju. To je mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh Pećkoga trona, gospodin Amfilohije. Tu činjenicu ne treba nikako izgubiti iz vida. Ona pokazuje da je naš glas neophodan i da je najviše što možemo da učinimo jeste da on bude prisutan. Prisutan uvek i svud, u hramu i u kući, za katedrom i na javnoj sceni i po hiljadu puta ponovljen. A što se tiče samog mitropolita Filohija, mogao bih kazati prilično jednostavno da ne čini čin, recimo čin patrijarha, čoveka, nego čovek, recimo Pavle, čini čin patrijarha. Tako i u ovim se...
Vladika Zakonsko-Hercegovački Grigorije, K. kazao je da nam je Hristov put jedini pravi putokaz prema događajima na Kosovu i Metohiji. Jednako prema Srbima i prema Albancima treba da posluži evanđelska priča o milostivom Samarjaninu. Upravo, kao dobri Samarjanini, mi treba da budemo pri ruci svakom potrebitom, kaže vladika Grigorije.
Iako je profesor Ković rekao da crkva treba da se bavi politikom, ja u jednom svom malom zapisu hoću da kažem jednu perspektivu kako mi se čini da bi trebala da se bavi crkva, a čini mi se da to sve ima veze sa ovim što večeras videsmo na ovom filmu i što možete da pročitate u ovim knjigama. A sve to mogao sam zapisati čitajući knjige, ali još više gledajući svojim očima dobar primjer mitropolita Amfilohije i vladike Atanasija. I u tom kontekstu čini mi se da je važno da ponovimo da hrišćanski Bog, Bog Biblije, a naročito Hristos u evanđeljima poučava nas i pokazuje nam sopstvenim primjerom da na svijet koji nas okružuje treba da gledamo otvorenih očiju. Šta više, otkriva nam i upućuje nas na to ka čemu bi ponajprije trebalo da usmjerimo svoj pogled, a to je ka patnji i stradalništvu ljudi oko nas. Sjetimo se samo kako se Hristos ponio prema patnji i bolu i stradanju svih onih sa kojima je svakodnevno dolazio u susret. Iznimno je važno da ih, iscjeljujući im rane, nikada nije upitao za njihov položaj u društvu, pogotovo za nacionalnu pripadnost, pa čak ni za grijehe koje su počinili, uvijek im samo pomažući i ozdravljujući sve podjednako. Stoga mi se čini da i mi u času u kojem se nalazimo pred tako složenim pitanjem kosovsko-metohijske krize koje se pred nas postavlja upravo sledujući Hristu, treba prije svega da imamo otvorene oči. Razlog koji me dodatno učvršćuje u ovom uvjerenju jeste i činjenica koju svi mi dobro zapažamo, da nas bezobzirno i silovito primoravaju da se pred ovim pitanjem ponašamo upravo suprotno, da zatvorimo oči, da zažmurimo pred problemom koji nas muči. Jednom riječju, da zažmurimo još makar na kratko, taman toliko koliko je potrebno da se sve svrši, pa će nam onda post festum možda i dopustiti da malčice rastvorimo kapke i bojažljivo pogledamo oko sebe. Imajući u vidu sve pomenuto, a naročito iskustvo proteklog rata koje sam stekao u Bosni i Hercegovini tokom minulih godina, trudio sam se da otvorenih očiju pokušam sagledati i spoznati koliko je moguće jasnije ponad svega patnju i stradanje svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, stremeći pritom ka tome da mi pogled bude hristolik. Drugim riječima, nastojeći da razaznam njihove patnje i sastradavajući sa svima koji žive na tom za nas osvještanom i za mene osvještanom prostoru, osvještanom prije svega nepojamnom nedaćom i mukom koju ti ljudi podnose, a ovaj film nas je na to podsjetio i ovaj divni čovjek koji ga je zapisao, trudio sam se da ne obraćam pažnju na to ko je ko, već samo na to ko istinski pati i strada, a ko ne. Takav ugao posmatranja omogućio mi je da vrlo brzo uvidim kako većina ljudi na Kosovu i Metohiji stenje i muči se pod teškim bremenom raznih vlasti koje su bez izuzetka neljudski se ponijele prema njima vodeći jednu nadasve opasnu i bahatu politiku. Situacija biva tim gora ukoliko se tako raširenih očiju i nepomućenog pogleda osvrnemo oko sebe i tako se uvjerimo da u manjoj ili većoj mjeri slično stanje vlada svuda oko nas, ne samo na Kosovu i Metohiji. Tako pažljivo zagledani ono što nas okružuje, lako ćemo uočiti da protagonisti sveopšte nesreće, oni koji djelaju iza kulisa, premda su u manjini, u mnogome utiču na naše živote. Narečenim problemom vrlo brzo ćemo shvatiti, jer ta spoznaja istini za volju i ne potrebuje osobitu pamet. Da svi ti ilegalni i protivzakoniti poslovi koji se odvijaju ispod žita i u tami noći, a zapravo na očigled svih nas, ne bi mogli opstati i pretrajavati toliko dugo bez saradnje sa onima koji jedini posjeduju sredstva i moć da takve poslove spriječe i šta više koji su izabrani, kakve li ironije i paradoksa da one koji stradaju štite. Zato svi žestoki napisi u medijima o nekim beznačajnim ili pak nepostojećim sukobima, sve te bombastične teme koje se neprestano provlače u javnim glasilima podsjećaju na onu itekako suvislu narodnu izreku koja veli: povika na vuka, a lisice meso jedu. Više je nego očigledno kako su ove dvije uloge podijeljene u scenariju i u situaciji o kojoj je ovdje riječ. Međutim, i to nipošto ne bismo smjeli da smetnemo s uma. U našem balkanskom vilajetu ti izabrani ne bi mogli opstati na svojim pijedestalima bez odobrenja onih drugih većih i moćnijih od njih, a koji opet dolaze iz velikih i utjecajnih svjetskih centara moći, o čemu je dobro govorio profesor maločas. Stoga mi se čini da ukoliko uistinu želimo da pomognemo onima koji pate i stradaju, jedan od glavnih ciljeva i zadataka crkve je da ukaže upravo na ovu činjenicu, ali ponajprije na to da naš put treba da nalikuje Hristovom, a to podrazumijeva prije svega ostalog prosvjećivanje svih onih kojima su vidici zamagljeni ili ih oni zamagljuju, ili ako je to ikako moguće nastojanje da se otvore oči kako bi mogli objektivno sagledati prilike u kojima smo se našli. S tim u vezi uvjeren sam da nam kao najvaljaniji putokaz za postupanje prema svima onima koji nastanjuju stradalni prostor Kosova i Metohije, jednako kao prema Srbima, tako i prema Albancima, treba da posluži evanđelska priča o milostivom Samarijaninu. Upravo kao dobri Samarijanin, i mi treba da budemo bližnji svakom potrebitom. Ukoliko uistinu mislimo i postupamo na način koji smo naprijed naveli, za nas bi po logici stvari trebalo da bude pretežnija riječ o Hristu i propovijedanje pravoslavlja od onih nerijetko prenaglašenih i egzaltiranih riječi o srpstvu, koje se danas sve češće mogu čuti i koje, kako vrijeme protiče, sve više postaju isprazne i floskule koje odjekuju šuplje. Promišljanje o ovome što sam upravo rekao postaklo me da se prisjetim jednog prijateljskog nesporazuma koji je nastao između dvojice glasovitih Rusa, prijatelja, Šnemana i Soželjnicina. Povodom pomenutog nesporazuma sa Soželjnicinom, u čijoj podrobnosti ovom prilikom neću ulaziti, Aleksandar Šneman je između ostalog zapisao: njemu je sve Rusija, a meni je sve crkva, to jest Hristos. Iz svega što sam do sada izrekao povodom teme o kojoj je riječ, povodom knjiga koje nas ovome uče, povodom filma koji nas ovome uči i povodom života mitropolita koji nas je ovome učio, pa i ovu Šnemanovu rečenicu u nekoliko primijenimo na naše prilike, čijem stanovištu se u ovom slučaju ja priklanjam, ali ne zamjeram nikome onome koji liči na Soželjnicina. Kako god bilo za nas koji smo prevashodno ljudi crkve i Hrista, ili bi bar to trebali da budemo, uvijek pa i ovako teškim okolnostima ostvara se i postavlja pitanje naše spremnosti na žrtvu. Naša snaga ne leži u sili, nego u riječi, u svjedočenju Hrista i sljedovanju njemu u našim djelima. Ta misija se proteklih decenija nije uspjela ostvariti, između ostalog i zato jer je nebrojeno puta bila sprečavana i sputavana. Posljedice njenog osvjećenja u periodu ateističke vlasti, u eri Josipa Broza, koji je i nekima i danas uzor i ideal, nesagledive su i na našu veliku žalost danas veoma uočljive. Bez obzira na pomenutu činjenicu i na sve otežavajuće okolnosti koje su nas našle, duboko vjerujem da još uvijek ima nade i da nije kasno da se stvari preokrenu i usmjere u korist onih koji ni krivi ni dužni najviše i najčešće stradaju. Stoga večeras na ovom mjestu osjećam dužnost i potrebu da ukažem upravo na to da je za sve nas od neprocjenjive važnosti da makar razmislimo o tom do duše užem i težem putu, kao i o mogućnostima koje nam on nudi, a koje bi nas možda mogle izvesti iz ćorsokaka u kojem smo već i suviše dugo.
Episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joanikije govorio je o događajima iz takozvanog martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji iz 2004. godine, budući da se tada nalazio u Pećkoj patrijaršiji. Hvala mitropolitu Amfilohiju što nas je večeras ovdje sabrao i probudio, kazao je vladika Joanikije.
Večeras nas je ovako velikom broju sabrao kosovski bol i mitropolitova proročka riječ. To je ona riječ koja pogađa u dubinu kolektivne svijesti, pamćenja, misli, osjećanja, a koja je u ovom prilikom izrazila sveopštu sumnju da može doći do izdaje Kosova. Daj Bože da je ne bude. Ali s obzirom na to koliko visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni episkop Atanasije, koliko su zaronili u tragiku Kosova, mislim da svi treba da čujemo i poštujemo to što oni govore i što svjedoče. Mitropolit Amfilohije je arhijerej Hristov, Boži čovjek, koji ima dosta proročkog u svojoj riječi, u svojoj službi, u svom dijelu, ali prije svega možemo slobodno reći čovjek vidovdanskog ozarenja. On je to posvjedočio i ovim knjigama, ali i svojim ostalim knjigama i svojom svetom službom. Zato želim ovdje da navedem nekoliko njegovih stihova. On je pjesnik i treba da se podsjetimo da su pjesnici ponajdublje ulazili i ronili i otkrivali tajnu Kosova. Među njima je svakako i mitropolit Amfilohije, koji je sledbenik Njegošev, tog tragičnog junaka kosovske misli, a taj epitet pristoji potpuno i Njegoševom nasledniku, mitropolitu Amfilohiju. Vidovdane moj očinji vide, tobom vidim što drugi ne vide. Naravno, i kada progovori mitropolit koji drugačije govori od političara i bolje pogađa, jer je bolje dorastao svome narodu od političara, ne treba političari da zavide, nego trebaju da otvore uši i da čuju, nadamo se i da će čuti. Vidim Laza nebom obasjana i u njemu zoru novog dana. U vaskrslom Hristu zapetana, potvrđenog zavetom Kosova, jedinoga puta Srbinova. Dozvolite da ovdje izložim jedno moje sjećanje. Mitropolit mi je sad rekao, dobro bi bilo da kažeš o 17. martu 2004. a ja ću reći nešto o drugoj polovini juna 99. Išli smo na Hirotoniju mitropolita Porfirija u Novi Sad zajedno. Ja sam tek bio hirotonisan episkop i sustižemo i prestižemo traktore i teretne kamione natovarene sa izbjeglim naroda, prognanim naroda sa Kosova i Metohije. A u Beogradu se priča pobjeda, pobjeda. Tragično i bolno. Tek što se obavila Hirotonija novog episkopa, dolaze strašne vijesti o pogromu preostalih Srba na Kosovu i Metohiji. Starac patrijarh u, kako da kažemo, sveti čovjek, nikad on nije gubio prisebnost, ali u tom momentu nije se on, starac, mogao organizovati odmah da ide na Kosovo. Došao je vrlo brzo, ali je kao munja otišao. Ja nismo se uspjeli ni pozdraviti. Boga mi sam strepio da li ćemo se još vidjeti. Odletio mitropolit Amfilohije sa samo jednim vozačem, bez iđe ičega. Moguće da je nešto, s obzirom o kakvom se čovjeku radi, našao, usput kupio da ponese nešto monahinjama u peći ili jadnom narodu na Kosovu. Ali ponio je svoju ljubav, svoju dušu, svoju hrabrost, svoju sapatnju, svoje saosjećanje kosovsko, saraspeće kosovsko, i ostao je tamo, koliko se sjećam, cijel mjesec dana, dokle nije pokupio leševe po Metohiji, dokle nije utješio ono malo naroda što je ostalo na Metohiji, ohrabrio mnoge da ostanu koji su se bili već pokolebali, jer su ih mnogi zbunili. Nažalost, Crna Gora vlasti Crne Gore su se izdajnički ponašale. Zbog toga smo tako loše prošli u peći, zbog lošeg nebratskog držanja vlasti Crne Gore, ali bio je tamo čestiti i sveti čovjek mitropolit Amfilohije da nam spasi obraz. Hvala mu za to. A sad ću da poslušam mitropolita. Ja sam često sa prognanim narodom, a i sa narodom iz moje eparhije, koji uvijek želi da posjeti kosovsko-metohijske svetinje. Često sam odlazio iz Đurđevih stupova, to je samo zaleđe Patrijaršije i Visokih Dečana, da posjetim te svetinje, naročito Pećku Patrijaršiju i Dečane i skoro svaki put i po neko od srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji. I kako je god, svaki put smo se osjećali kao u Jerusalimu. Svaki put smo se vraćali duhovno obnovljeni, bez obzira što smo se tamo sretali sa patnjom, ali ta plemenita patnja našeg naroda na Kosovu i Metohiji i njihova pjesma nas oplemenjuju. I njihova, pored sveg stradanja, vedrina, to je vedrina pravoslavne vjere, naša urođena neka osobina koju treba čuvati. Zadesio sam se, nisam znao šta će se dogoditi. Naša sestra Senka iz Nikšića je bila inicijator toga putovanja. Nije ni ona znala, tako makar kaže, šta će se dogoditi. Očekujemo uvijek da može biti iznenađenja. Bilo je nas jedno desetak i eto, 17. marta, baš smo došli u oči. Nismo ni znali šta se događa. Samo odjednom su nam javili zapaljena i porušena crkva u Đakovici, zapaljena Bogorodica Ljeviška, kasnije sam otišao i da vidim kako je to strašno gledati takvu ljepotu, ogaravljenu, ispaljenu, poniženu. I Cio Prizren i ostale mnoge svetinje, među njima i velika svetinja manastir Devič. Došli su italijanski oficiri, ljudi rade svoj posao, slušaju naredbe. Samo su rekli, saberite svoje najnužnije stvari u jednu prostoriju. Za sat vremena bit će evakuacija. Sestre nisu otišle da uzmu stvari. Nije nam padalo na pamet da bežimo. Ali dobro da sačekamo njih. Oni su došli. Sestre su oko Matije Gumanije, pokojne blaženo počivše svete majke Fevronije. Sabrale se s njome, su provele decenije i decenije u molitvi i u podvigu, služeći svetinji. To je bila jedna veličanstvena slika. Dolazi italijanski pukovnik, zvao se Kolonelo, fin čovjek je bio, prijatan i pošten. On kaže, treba da idete, mi ćemo obraniti manastir, mi znamo značaj Pećke patrijaršije, ali ne možemo obraniti i ljudstvo i crkve i konake zajedno. Lakše nam je mnogo braniti kad vi niste tu, mi ćemo zaštiti pa ćemo vas vratiti i tako dalje. Ja kažem, gospodine, ja sam vladika iz najbližeg zaleđa, ali ipak moramo da upitamo Mati Igumaniju šta ona kaže. Ja je nisam pitao ranije, nismo se ništa dogovarali, ali ja znam šta će ona reći. A ona se pravi da ne čuje. Pa ja malo povišenim glasom kažem, Maci, ovi čestiti ljudi kažu da treba da napustimo manastir. Ko kaže da napusti manastir? Kaže, ja živa odavde neću. Ovoj smo svetinji služile toliko godina, sestre ako hoće, neka idu, ali ja živa neću. Neka dođu, neka me objese ovdje za ovu lipu, taman nek se ovo jednom sve okonča. Ali svetinju napuštiti neću, a sestre ako hoće, neka idu. A one sve u glas istog momenta kažu, žive, nećemo napuštati manastir. Gospodine, nemojte zameriti, mi ne možemo da napuštimo svetinju. Ja se samo, bilo mi je vrlo lako, okrenem i kažem, vidite gospodine, one su navikle ovdje, cijel život su provele ovdje, služeći ovoj svetinji, nema nikakve prilike da ih ubijedimo, ja kao se stavio na njegovu stranu, da ih ubijedimo da one izađu. Vi sigurno to razumijete. On je samo malo progutao knedlu i otišao je da se malo posavjetuje, vratio se za 5 minuta, kaže, ostanite, ja vas razumijem i ja sam hrišćanin. Sutri dan je bila slična prilika oko Budisavaca, tamo su dvije sestre iz Patrijaršije, divan skit manastirski od srednjeg vijeka, čuva ga samo sestre. I oni dolaze opet, ali čim se su bili neki drugi, i kaže, ne možemo da obezbijedimo Budisavce nikako, vrlo je opasno, sa svih strana smo okruženi, te fanatične grupe idu po Kosovu svuda, pale, iznenada upadaju. Vrlo je veliki nama problem da zaštitimo Budisavce, nego povucite te sestre iz Budisavaca, a mi ćemo zaštititi manastir. Ja opet, već mi je lako, oprobovan je metod, zovnem Maciju Gumaniju, zovnem sestre i opet kažem, evo ovi ljudi traže da ove sestre iz Budisavaca pređu ovamo, a oni će zaštititi manastir. A ona opet malo oćuti. Pa ja pitam, Mati, šta da kažemo ovim ljudima? Oni su tu. Nego ona je malo već starica u godinama i nekako prepušta komunikaciju meni. Ima neko nevjerojatno razumijevanje, iako je već bila žena u godinama, ali duhovno probuđena i pazi na svaki pokret i svojih sestara i na svaku riječ. Ja kažem, Mati, šta da ih kažem ovim ljudima, da li ove sestre da ovamo pređu ili da ostanu tamo? Ona samo lagano kaže, ali odlučno, neka one ostanu tamo. Ja opet kažem, gospodine, vidite, takva su pravila ovdje monaškog života, večito se tamo služila služba, nikad nije prestajala, morate razumjeti. Ovog puta su teže malo razumjeli, ali ipak su se pomirili, zaštitili su. Eto, to su samo neki isječci, ali ne bi bila potpuna slika da ne kažem još i ovo. Dozvolite, samo ću kratko. Sutri dan je došao jedan Škot. Čovjek dosta neprijatnog izgleda, pravo da vam kažem. Nekako u sivo obučen, sam je bio siv, sa nekim naočarima, ne vidim oči. Ali došao je i čuo je da je tu neki vladika, tražio je da razgovara sa vladikom. Počeli smo razgovor. On meni kaže, ja kažem, gospodine, šta vi kažete? Vi kaže, treba u miru da živite sa Albancima. I tako dalje, nastavi tu priču, da, ne znam, ja jedni druge poštujete, da budete dobre komšije, i tako nešto priča. Ali, gospodine, vi ste potpuno u pravu. A da bismo živjeli zajedno, treba da se vrati naš narod, naš narod, problem. Ovdje nema više ko s kime da živi. Vidite li vi čemu se radi? Pa vi mnogo ugrožavate Albance. Vi, oni se vas boje i tako dalje. Gospodine, da li znate šta se juče dogodilo? Pa da, ali, kaže, vi njih iritirate i ovi, kaže, mladi ljudi su, kaže, reagovali, kaže, nesmotreno i tako dalje. Pa velim, znači mi smo za njih neka opasnost cijelo vrijeme. Da, da, pravu ste, kažu, oni to tako doživljaju. Da, velim, ja sam malo izgubio strpljenje. One četiri starice u Đakovici, što su čuvale crkvu, sigurno su bile toliko opasne da, eto, ustade 2000 momaka da ih pročera i opet im ne mogaše ništa. Tako smo nekako završili razgovor. Na kraju sam ga pitao koje on vjere, on mi je samo rekao da on nema nikakvu religiju, a po svoj prilici ipak sam zaključio da pripada nekoj sekti. Eto, tako je to bilo, da ne dužim više sa ovim sjećanjima. Hvala mitropolitu Amfilohiju što nas je večeras sabrao i što nas je probudio.
Umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije kaže da je neistina priča državnog vrha Srbije da se Srbi vraćaju na Kosovo. On je dodao da je Metohija data kao što je dati sjever Kosova i upitao kako nije sramota zvaničnike da na novu godinu izdaju proglas.
Hvala vam što ste ovo veče priredili i što ste i mene pozvali. Ono što je već rečeno, to je velika stvar, ali je činjenica da je prva i glavna osobina, vrlina, zasluga mitropolita Amfilohija, što je bio na strašnom mjestu i postojao. To se vidi i po ovim slikama koji ste ima još strašnijih. On je bio u Metohiji, patrijarh Pavle dolazi u Metohiju, ali je bio većinom na Kosovu gdje sam ja tamo bio i proveo te strašne godine, mjesece, dane. Dolaska NATO-a, već 12. su provalili, posle potpisa u Kumanovu kapitulacije nesrećnog Miloševića, a oni su mu podmetnuli jer u Kumanovu je oslobođeno Kosovo, pa je onda trebalo poniziti u tom pogledu Srbiji. A ovo ovdje, ovaj film je potresan, a on govori uglavnom o događajima pre dolaska NATO-a, zato je tako potresan. To su oni mjeseci pre ulaska NATO-a, od 12. 99. kad su stradala sela Varošice, kao što je Orahovac, pa onda ona sela od Teruša tamo i do manastira Zočišta. Tad su pobijeni i nestali i. To su bili ti strašni mjeseci. Ovaj čovjek je tu bio svedok i hvala mu što je taj film tako dokumentovan. Ja bih mogao mnogo da govorim upravo blagodajući tome iskustvu što sam bio i sa Svjatješim Pavlom, ali kad smo njega pomenuli, i hvala svima koji su pomenuli, naprosto ova mudra opaska da čovjek čini patrijarha, a ne patrijar čovjeka. Našem Svjatješem poručujem, a pisao sam mu, nažalost nije poslušao, što bi slušao mene. Kad ovi kažu ludaci, bolesnici, da sam ja smijenjen zašto sam psihopata, zato sam povukao, ja sam stvari slomio vrat. Nije me telo metak, nije me tela granata u toku 4 godine rata u Hercegovini, ali ostavimo Bogu to. Ti ljudi nisu tamo. Ti počeli od Vučića, pa Dačića pre toga, pa ne znam još koga. I ove njegove okolo trabante. Ja jednoga zovem koji samo ponavlja što on govori, što Vučić govori, mumica. I govori sad priča laži kako se vraćaju Srbi na Kosovo. Čista laž. Kako oni obnavljaju svetinje. Da nam kažu koju su obnovili. Nego pomažu Norvežani, recimo. A kad je u Arhanđelima u Prizrenu pokušana obnova, došli su Šiptari zaustavili, oni nisu intervenisali da se dozvoli da se podigne ona majstorska crkva Svetog Nikole, koju su gradili majstori uvek kad rade veki veliki manastir. Imate u Studenici malu crkvu, imate kod Svetog Save malu crkvu, imate u Žiči, pa se onda mole u toj crkvi i grade veliku. Ali oni lažu. To me podsjetilo na jednog engleskoga cinika, kapetana, 99. u strašnim onim mesecima nestaju ljudi, kidnapovanja, ubivanja. Bio sam svedok i fotografije i mnogo što šta toga. Možete vidjeti onih tri izdanja Raspeto Kosovo, gde sam sve bio i kakvih krvavi ruku ko što je mitropolit bio. Recimo, donesu sestra jadna iz Prištine, gde su joj ubili brata, pištolj u usta. I ona mučenica nekako je našla kovčeg i donela čistu košulju da ga presvučem. Bio je položen, proban da dignem glavu, da navučem košulju, a u rukama me ostadoše mozak, jer je ovde mozak izašao na potiljak. I takvi slučajevi. Ili o pogromu, što je govorio taj 17. 18. pa do 20. kad smo u Deviću, blagodareći jednom američkom policajcu, a Srbin je jedan posredovo, pa smo otišli tamo da snimo u Devičkoj gori. Oni su nesrećnici Francuzi, pokazali se kukavice, a možda pod uticajem jednog poljskog sveštenika koji je bio u francuskoj vojsci, koji me je lagao da Devič nije ništa, sve u redu. I sada pričam. Oni ne idu na Kosovo. Pre par godina su zviždali gospodi vlastodržcima Srbije na Gazimestanu. Od tada ne idu više, nego idu u Kruševac. Da proslave Vidovdan. Ne idu ni na Kopaonik, jer su dali sever na poklon Tačiju, takozvani integrisani prelazi gore na Jarinju. I drugi, što je u stvari dane granice i dane carine i dana šiptarska vlast na granicama. To je samo lepa reč, integrisane granice. To su granice. A oni ne idu preko tih granica, jer su kukavice. I onda priča taj, kako se zove, Ružić. Što ga ja zovem mumica. Marko Đurić. Samo ponavlja. Čuveno njegovo 5-0 pobedio Vučić kad je dobio takozvane 10 srpskih opština. Nijednu nije dobio. Ali i da je dobio, gospodo, ko zna Kosovo, sve te opštine su u Pomoravlju, koje je najmanje stradalo, hvala Bogu, starosedeoci. Nijedna nije uneta s Metohije, a ima ih 5-6 srpskih opština Metohije. Znači, Metohija je odavno data. Kao što je dat sever Kosova. 30 metara ispod Pančićevog vrha na Kopaoniku je NATO, jer su oni sproveo izbore, nesrećni Vučić, smenuo one ljude čestite koje narod birao i doveo svoje mafijaše. Pitajte Srbe sa Kosova, videli smo ih u 2000 Dečanima oslali, koji kažu ovde upravljaju mafijaši Vučićevi. Da kažem ime, ti su opasni jer ubijaju. Onaj što drži pumpe na severu, u Zvečanu. I takvi još kumovi njegovi i ostali. U Leposaviću jedan takav Vučićev mafijaš saziva 5000 ljudi. Samo je prvi red 23 Srba. Ono sve, ko zna ko je, Šiptarija i ne znam ko. I to su Vučićevi pristalice. Tako taj Englez došao negde avgusta 99. i kaže meni, kapetan, došlo je 20.000 Srba, vratilo se u Pomorav, još idemo da vidimo. Ne, ja kažem, gospodine, vi ste pametan čovjek, ja nisam glup, imate džip, ajmo odmah da vidimo. Ajmo da vidimo ti 20.000 koji se vratili. Ti si, kaže, politika, ti si diplomata. Samo da ga čovjek pljune, kakav je nečovjek. Znate, lažovi, kad su streljali prvo mitraljezom u Starogradsko Žeteoce, jula meseca 99. Tražili smo odmah da idemo, da vidimo, nisu dozvolili, ali smo posle tražili izveštaj. Poslali su jednoga gore iz filmskog grada, kako se zove to mesto Prištine, da je bila komanda NATO-a, da nam saopšti da su oni jednostavno ubijeni, a oni su u stvari masakrirani. Jer nije samo bilo mitraljerskog, nego išli su pištoljem u svaku glavu razmecali. I kad sam mu to rekao, on je skočio, koparen, i morao je jadni Sava Dečana da piše izvinjenje, jer se gospodin uvredio, što sam mu rekao. To je bilo masakriranje. I tako. Takva osionost je bila, nažalost. I ima je i danas u Beogradu. Sva ta bulumenta okolo, žao mi je Selaković, je to izgledao česti čovjek. I ona koja se svugde trpa, ona iz Tuzle. I ko još drugi, treći, četvrti, oni lažu, ljudi Boži. Oni lažu. Ja sam ovde nekoliko svojih tekstova koje sam pisao i Patrijarhu, ono kad smo bili, jer beše 14. maja 13. kad smo govorili kod Mihajlovog spomenika, a mene je pobudilo da govorim što je 10. maja 2013. što smo došli iz Peći da je u Belom Polju ubijen Srbin Stevan Cerović, otac sveštenika ovde iz tvojih. Da. Čovek je ubijen, prebijen, kičma, pa prebijena rebra, a onda su ga spustili na betonski kanal, pošto dozgo padaju kiše i jure, da je kao pao sa betonskog mosta i ostao onako mrtav. A u stvari, bio je prebijen, pa je ga taj šitar kojom je uzeo imanje i dok smo mi tamo dolazili, on je šetao sa kučetom okolo. I poslali su ga na obdukciju u Prištinu, posle godinu dana su rekli, a za obdukciju, kod takvog slučaja, za jedan dan se obavi. Ali to je to što gospodin Vučić kaže, više ne ubijaju, pa zato što sedi u Beogradu. I takako ubijaju Srbe. Pljačkaju, kradu. Jadna ona Bobadija, što je osnovala tu kuhinju. Ja dok sam bio, vas postavio sam petu, koju je bili nesreći Vilovski pojeo, pa onda šestu, ovamo kod Budisavaca. A ona ima farmu, je stvorila. Imala je šansu da kupi 10 hektara srpske imanja, da bi stvorila farmu veću. To sa svega po 10.000 evra, znači za 100.000 ili 120 da kupi veliku farmu. A oni sada pljačkaju. U toj kuhinji gde hrani se nekoliko hiljada jadnih Srba, hrani se i 2.000 Albanaca. To čini Srpska crkva. To je ta Popadija. Stevička, da. I mnogi drugi. Taj narod nije izdao. Hvala što ste govorili o crkvi, ali ja bi se vratio na to. Šta znači da se crkva ne bavi politikom? Da se bavi mitologijom, pošto se oni bave. Kako nije sramota Vučića da na novu godinu izdaje proglas. Čekaj, samo koji? svoj novostima, da je, ne se ne bavim mitologijom, ja se bavim samo real politikom i bavim se zemaljskom Srbijom, a tamo nema ništa. Tamo nema na nebu ničega. Nema rada, nema zakona, a ja nisam došao da bi se umro, nego ću da živim. E pa, kako živi, ja ga sažaljevam. Ako je to život, onda je to ono što su govorili u vreme Jova, da je čovjek samo hrana crvima u robu. Ako nema neba, ako nema večnog života, onda su mi hrana crvima. Taj život onda ne vredi. Nije čudo što toliko samoubistava. Počelo je posljednjeg godina komunizma. Bilo je udruženje samoubica. Kardeljev sin, Dolancovi, ne znam ko sve. Ne znam da je tada bio Vučić. Ali to što ima u Srbiji samoubistava, to ima nesreća, što ima zločina, to je, ako je to Srbija koji se on hvali, on je prisvojio sebi Srbiju, a pojma nema šta je Srbija. Ima li jedan žulj na svojim dlanovima od sekire, od srpa, od kose, od motike, da li pričao da je Srbija? Najobičniji primitivac i sirov čovjek, sirov i surov. Bilo je to 216. godine, novu godinu. On je proglasio da se protiv nebeske Srbije, da mu je to je maska za urnisanje zemaljske Srbije. Da, ne treba nama nebo, tamo nema ni zakona, nema ničega, tamo se ne radi, on je veliki radnik. I tako dalje. On je novi Tito, novi unesrećitelj Srbije, to govorim sa punom svešću ove svetinji hrama. Gde je on bio kad je bilo bombardovanje Kosova? A po meni su ko su bili, pa da i ja kažem. Pa kad je bio pogrom, evo javlja se naš vladika Maksim iz Kalifornije, kaže da je već preveo ovaj apel na engleski, pa sam rekao da stigne, ako stigne sada. On je mene vozio, pa smo bili tada. Kad je Miloševića armada triumfovala pobedom, a jedan njegov zlikovac je govorio, bežeći iz Prizrena, ko ostane, taj je izdajnik. Tako je govorio onaj što je imao naftu kod groblja u Prištini, kad se spuštate. Sad je tu veliki krug, onaj nadvožnjak koji sam ja kao inženjerac sa mojom četom 48 sati betonirali sve ručno gore. I tad je prevrnuo se jedan malo vode, jedan traktor i slomio u grudi jednom Hrvatu kapetanu. Odšao sam da dam krv, a pošto nisam imao dovoljno krvi, pa sam dobio tuberkulozu. Služeći vojsko na Kosovu. Dakle, čovjek koji je lažov, to govorim svesno, laže da ne trepne. Tako govori o povratku. Koji? I kako više ne ubijaju? Zato što sedi tu gdje sedi. Da ga vidim kad će dode. Njegov taj, kako ti reče, Đurić, žali se što sam na Gazimestanu govorio, na Gazimestanu, da je izdaje Kosovo u toku. Bio je prisutan patrijarh, čuto je. I lažu da nisam bio naznačen da govorim. Naprotiv, patrijarh je govorio u Gračanci i dobro je govorio, ali narodu. A na Gazimestanu ne znam šta bi govorio. A danas može da kaže, se divi takvom čoveku i takvom branioću Srbije. Hvala lepo, vraćam ulaznicu u takvu Srbiju, što bi rekao Ivan Karamazov. Ako on brani, onda što ga brani kad je neodbrani. Priča o izborima. Dostavio mi jedan novinar, gospodine Koviću. Evidencija glasača u Kostolcu za stranku Vučićevu Velika izborna pobeda naša ne sme dovesti u pitanje. Povezat ćemo sve ljude naše stranke da podaju podršku Vučiću. Moramo maksimum da uradimo svoj posao. Svakog glasača da evidentiramo. I obavezati svakog glasača u naselju, Kolište, u Kostolcu, da foto dokumentuje svoj glasački listić, a onda da mu se plati 5000 dinara. Eto glasova. A da ne govorim o sendvičima, o autobusima, o... Kad je ono bilo pobuna studenata, dolazak na Terazije, ja sam gledao iz Patrijaršije, kad su taksisti pomogli da provale studenti iz Novog Beograda na mostu da pređu, i onda je počelo da se okuplja kod one česme na Terazijama masa, 50-60 hiljada mladih. A Milošević je poslao onoga ministra rudarstva, kako se zvaše, da dovede iz fabrike traktora, iz Rakovica, autobuse dole na Ušće. Pa je jadna ova naša predsjednica Bosne Plavšićka rekla, na Ušću je mulj, đubre, a kod čiste česme na Terazijama je sveža voda. I on je bio slagao patrijarha da izdaju zajedničko saopštenje Miloševi da se raziđu studenti. Kad je pročitano, svi su zviždali patrijarhu Pavlu. I ja sad ću da se pohvalim, nerazumno, ali tačno, odem njemu i kažem, vaša svetosti, ja sam već bio i rekao da vas je Milošević obmanuo, da je vas slagao. I rekao sam studenti da ćete vi doći ovde na ovu binu i reći da se divite njihovoj pravdoljubivosti i slobodarstvu. I pristao i došao je popodne, dobio aplavu za samo što ga nisu na rukama nosili. Jer onaj lagao, da je patrijar pristao da rastera studente. Tako i ovaj laže. A što ovaj Čačanin naš, ima ovdje jedan Čačanin, Grebići, vi ste Čačani Grebići poznati kod nas Valjevaca. A znate šta to znači? To su lokalni naši. Valjevsko-Čačanski i tako dalje. Patrijarh ima laku reč da kaže prilikom tih mojih nastupa i istupa. Nije to stav crkve. Napisao sam mu tada pismo njemu i Dačiću. Jeste vi crkva? Onda šta smo mi balvani u crkvi? Kažite moje mišljenje, to je za uvaženje, da kažete vi crkva, jeste sazvali sinod? Neće da sazove sada sabor, gospodin patrijarh. Time ja ne poričem njegov položaj, nešto, ali ne može da nas zamajava. Mi nemamo papu i hvala Bogu. To treba da shvati. Šta bi imao da govorim još o Vučićeva izjava 14. novembra 15. Za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana. Pa onda je rekao da je to izvučeno iz konteksta. To ne bi sada rekao, ali je to rekao, taj mirotvorac i miroljubac. Doživo je ono što je doživeo u Srebrenici, jer nije znao je li to genocid, šta je. I danas govori, ja ne znam, nisam rekao ni da je bio, ni da nije bio. A to je jedna vrlo vešta, sofisticirana podvala na koju su, nažalost, naseli mnogi. A u Srebrenici je ubijeno toliko koliko je ubio Naser Orić po srpskim selima u okolini. Još nije ni 4000 nabrojano, ni srpskih žrtava, niti srebrenički. Oni još danas donose kovčege. Ko zna, Bog zna odakle. Da namire, jer Srebrenica na neštaka jedna da ispadu da su Srbi. Srećom mladiću nisu u optužbi to. Markale su poturili. Ona Japan je govorio odma, to je bilo na Gospodinu, kad je granata doletela, da je doletela sa muslimanskog pravca. Ali najstrašnije i mislim najdirektnije što su najviše ljudi stradali od pobočnih eksploziva koji su bili podmetnuti okolo. Inače jedna granata ovako poleti i onda samo oni šrapneli koji... A ovo što je, to je bilo podmetnuto. Isto ko što je nesrećno Miloševiću podmetnulo u Račku. Bila je policija njegova korumpirana u rovu i fungirali su da napuštaju, da beže. Pa su ušli šiptari u rov, onda su oni kontranapad i pobili ih. Ali ostavi nesnimljeno 40 pobijenih šiptara u tom rovu, pa su onda oblačili u ženske odele, odveže, donosili drugo. I došao je ovaj, kako se zove, Voleme, kako se zove, ne seća. Voker. I onda je Račak bio zločin nad šiptarskim banditima. Nažalost, imali smo nesposobne političare i sada imamo isto tako. Ali je vrlo karakteristično, i ovdje ću završiti, što je toliki ta halabuka, tolika njihova nervoza, što su rekli ove ovdje protojereji, odličan tekst ste uputili, njih 5, 6, koliko, i jeste pratili reakcije na, vaše, na vaš taj tekst. Čitajte ih. Gde su? To je hrabar tekst, zato što ih je pogodilo. To. Amfilohije, oni ne mogu mnogo, ali mogu da lažu da ga Milo postako. A Milo je glavni tutor i mentor Vučića. Nemojte, nemojte. Šta je Beograd na vodi nego pranje para Vučića i Mila i Sarafima? A nemaju pojma. Beogradska stara pesma. Beogradski pijac mali potopila Sava. Tu se izliva i to će... Oratno ostrovo se potopila, da se ne potopila. Već te zgrade tonu. I priča arhitekta, vi ga znate, bili smo kod tebe, koji je zadužen za tvrđavu Beogradsku. Da je u opasnosti tvrđava Beogradska sa Beogradom na vodi. U daljoj evoluciji, ako se novi Beograd možda bude sam preplavljen. To su ljudi koji se igraju sudbinom i glavnog grada i ne znam čega sve, naroda. Pa ne dužim dalje, mnogo sam nezgodan. Imam nezgodan jezik, ali nije mi ni prvi put. I da završim, samo se vratim na crkvu. U životu Svetog Save, koji opisuje Domitijan, njegov učenik koji ga je pratio, Svetu zemlju, koji je napisao briljantnu biografiju njegovu. Teodosije je skratio posle i malo ovako literarno više umio, a ovaj je sve iznosio podatke. On završava upoređujući Svetog Savu sa Mojsijem. Sa Mojsijem. A šta je Mojsije bio? Povoštao se da se ne meša u politiku. Ostavio je dvorove u Egiptu na sultana ovoga faraona da podeli nevolju sa svojim narodom. E to je vođa narodni bio Mojsije. I niko ne kritikuje Mojsije što je bio, što se mešao u politiku. Ili jadnog patrijarha Arsenija. Nama su patrijarse raspinjali pre Pajsija Janjevca, Jovana Kantula i posle njega Gavrila Rajića Novog Brda. Raspet je između dve palme. Približili su pa ga vezali i pustili da se raspete. Onaj koji je premestio Svetog Vasilja i Tvrdoša posle 12 godina upravljanja tom, tad se zvala Trebinjska mitropolija, a posle je ostala istočno-hercegovačka, ova Petrovska, premestenu, to je Gavrilo Rajić uradio. Govorio mi je jedan beogradski intelektualac i nek izvine profesor, pomenuću, ima nažalost beogradskih intelektualaca koji su, kako je govorio pesnik, na Kodušić, kad je bilo ono tučenje naših ljudi na Kosovu, pa su došli do Beograda da protestuju, pa ih je tukla i u Beogradu policija. Onda je došao jedan koji je u udruženju književnika u Francuskoj, sedam, da, govorio, svi ste vi tam Kodušići, na prvi pendrek vi bi propevali ovde. A moj traktorista na pendreke policije nije propevao. Znate, drugim rečima treba odstradati. Kosovo je verifikovano samo stradanjem i odstradavanjem i odstojavanjem, što ne voli jedan naš lingvista što ja govorim, odstradavanje, odstojavanje svoga stava i odstradavanje svoga stava. A to je srpski jezik naš.
Mnogobrojnoj publici obratio se na kraju večeri i mitropolit Amfilohije. Rekao je da ne razumije reakciju srpskih zvaničnika nakon što je izjavio da se boji da politika Aleksandra Vučića vodi izdaji Kosova i Srbije. Oni su htjeli da svu krivicu zbace na jednog potpisnika ovog apela. Zabrinut sam što je u ovom trenutku Srbija ćutala. Ovaj apel nije bio napad ni na koga, samo je branio žilu kucavicu Srbije, objasnio je mitropolit Crnogorsko-Primorski.
Pa ono što sam imao da kažem, to je zapisano u ovom četvoroknjižju. A šta je u stvari četvoroknjižje? Ono što smo vidjeli u ovom filmu prethodno, vidjeli, čuli ste onu čituju koja je tamo izgovorena. Četvoroknjižje nije ništa drugo nego je nastavak te čituje. Tu su stotine imena koji su pobijeni na Kosovoj Metohiji, posebno u Metohiji gdje smo mi bili prisutni, ovi koji su pobijeni u onom dijelu Kosova, tamo do Prizrena, i oni su zapisivani. Ima još jedna knjiga koja bi trebala da se pojavi, peta knjiga ovoga četvoroknjižja. Dakle, to je čitulja. U toj čitulji ja bih samo pomenuo onu Maricu Mirić, koji su u Belom Polju četvorica Učekovaca silovali pred njenom majkom. Djevojka 30 godina neodavana, završila je bila neku tehničku školu. Jedan italijanski oficir nam je rekao, ima jedna vaša tamo koju su oni vidjeli, i onda smo mi otišli tamo. Oni su je prekrili onako nagu siroticu s jednim čebetom, dotrajali koje je tu bilo, i u tom čebetu smo je i sahranili iza Pećke patrijaršije. Da pomenem je onog Slavoljuba mladića čija majka je bila u Pećkoj patrijaršiji zajedno sa njim, ona je ostala i poslije toga. On je siroma te jeseni tamo negdje oko Božića baš i izašao, tu je rođen, svi su ga znali, u peći izašao i u peć da se obrije. I vratio se, nađeno je poslije toga njegovo tijelo tu, pored Bistrice, bez glave, nismo smjeli ni kazati njegovoj majci da Slavoljub nema glavu, njegova glava je. Ili da pomenemo Milevu Vujošević, ona je odavde iz Kuča, također, tu s one strane Bistrice. Otišli smo u njenu kuću, pokušali da uđemo unutra, nismo mogli, jedva smo. Ona je bila ubijena, zaklana, stojala je tu iza vrata. Ove, samo neke od njih, da pomenemo, tih mučenika i tih mučenica. Tako da ovo četvoroknjižje nije nešto drugo nego su diptisi, čitulja jednog broja onih pobijenih i poklanih. Jedan broj je pomenut je u ovom filmu, a i druge imena su zapisane, na mnoge njih koja nisu ni zapisana, i koji ovi kosti su pronađeni, a koliko njih ima koji nisu pronađeni, i oni kojima su vađena srca u to vrijeme. Sve se to događalo, ali ono što bi trebalo da se ovdje podvuče, da su glavni uzročnici toga novijeg zločina na Kosovu i Metohiji, ja bih rekao titoisti, da ih ne nazovemo komunistima, jer to bi bilo previše za njih. Jer treba imati u vidu da su titoisti 43. godine, i to odavde naše dvojica njih, to je Pavle Jovićević i Andrija Mugoša. Oni su po naredbi Josipa Broza seli se sa Enverom Hođom u Bujanu. I tamo su oni predložili Enveru Hođi da Kosovo, prvenstveno onaj dio koji je bio pod italijanskom okupacijom, dio Velike Albanije u toku rata, da to pripadne Albaniji pod uslovom da Enver Hođa prihvati od Albanije socijalističku republiku, Balkanski socijalistička republika po uzoru na Sovjetski savez. Nije su to tada ostvarili, ali je stvaranje autonomne pokrajine Kosova, Kosmeta, da je plod u stvari toga. I ne treba izgubiti iz vida da oni 100.000 i više koji su protjerani za vrijeme Balista i Velike Albanije Mussolinijeve, da ti 100.000 zabranjeno ime 46. godine da se vrate na Kosovo i Metohiju. 7. maja 45. skupština da Titova, da. Dakle, titoisti su oni koji su u korijenu ovog novijeg zločina i progona sa Kosova i Metohije. A ono ranije, to je posljedica, naravno, okupacije otomanske, Muratovog nasilja kroz vjekove, pa i činjenica da je veliki broj oni koji su sad šiptari, koji se osjećaju naročito u Drenici, da su to naši ljudi koji su primili islam i koji su izgubili. I to je tako da i taj rat tamo nesrećni, u suštini bratubilački rat, kao što je ostalo, svaki rat je bratubilački. Dakle, autonomna pokrajina Kosmet, to je plod upravo titoista i oni su poslije rata i poslije toga oni su pokušao i Aleksandar Ranković tu nešto da stvari popravi. On je poslije završio onako kako je završio. A onda od 56. godine, evo imate knjigu našeg patrijarha, njegove zapise patrijarha Pavla, koji je živi svjedok svega što se događalo između 57. i 90. godine. Šta se događalo i kako su postepeno i polako sela opustjela, tome je svjedočila i mati Parasteva, igumanija manastira Devića. 700 sela u Drenici je uništeni su, protjerani su u to vrijeme komunista, protjerani su sa Kosova. Tako da sve što se onda događalo do onoga ustava iz 74. godine, kada je već onda data je maltene republika Kosovo i Metohiji, i onda se to naravno i nastavilo, i onda da bude još gore, evo vidite ovdje kad su krenuli ovaj marš mira koji je bio, da su po policija ga zaustavila, njih je zaustavila i spriječila da oni spasu ove koji su već bili kidnapovani i koji su poslije u Olujaku, koji su završili onako kao što su završili. To isto je rađeno i onda kada je nabijena kolac Đorđe Martinović, onda kada je ubijen u samodreži Danilo Milinčić na rukama njegove majke, kada su silovane monakinje, kada je spaljena Pećka patrijaršija, onda je to skrivano. Bukvalno to je skrivano, da to nije, to je neka propaganda. Onda je prvi apel koji se onda pojavio, to je bio apel koga je inicirao ovaj umirovljeni Nemirko, kako ga ja zovem, Atanasije, i potpisali su još jedna grupa i akademika, onaj prvi apel koji je književnika naših, koji je pojavio se 82. godine, koji je po sadržaju isto ono što i ovaj apel koji se sad pojavio, tu nema nikakve razlike velike. A ono što su uradili ti toisti nekadašnji staljinisti, uradili u tom vremenu i u toku krajem rata, već onda dajući velikoj Mussolinijevoj velikoj Albaniji Kosovo, to je nastavljeno kasnije. I evo da i ono što nikad nije pripadalo Kosovu, što pomeni vladika Atanasije, do Kopaonika, ovo sjeverno Kosovo koje sad i tamo je u ovo novije vrijeme u odbrani Kosova, i to je sad pripojeno ovom dijelu Mussolinijevoga Kosova. I to je postao sastavni dio, a to su, ja ne znam da li postoji ta odluka onoga Pera Konja, kako su ga zvali ili on to svako predsjednik Srbije, Sjeverno Kosovo je pripojio ovome Kosovu i sad i sa tih prostora narod se progoni. Dakle, ne mogu da razumijem ovo, ne znam šta je večeras nešto gospodin Vučić je govorio u vezi svega ovoga, vidjet ćemo i čuti, ne mogu da razumijem tu njihovu reakciju na ovaj, u stvari oni su htjeli da zbace na jednog od potpisnika ovog apela svu krivicu, da previde koliko je to uglednih ljudi i episkopa potpisao taj apel, ne pominjući nikoga, samo u brizi u stvari o narodu, o Kosovu i Metohiji, ljudi svjesni šta se dogodilo i šta se događa i šta se priprema. Šta se priprema sa Kosovom i sa Metohijom. I ono što ja moram da izrazim svoju zabrinutost, što nekako Srbija, nekako mam utisak da je ućutala Srbija u ovom trenutku i moja braća mnogo su bolji svi od mene, episkopi, sad da spadne da ja odavde kao sad Crnogorac, ja tu nešto pokrećem, jer napadam koga napada ovaj apel? Nikoga nije napao, samo je branio žilu kucavicu Srbije. A ono što su radili ti staljinisti, odnosno titoisti, tamo do 70, do 82. i nastavno poslije toga, to je nažalost ova Crna Gora, kako ih ja zovem, Filđan Avnojevska, ona je to nastavila i ono što sada čak me napadaju kao da sam ja Milovac ovdje, pa ja sa tog razloga prenosim na takav teren to besmo. Međutim, od 2008. godine, ne jedan put sam ja gospodina Đukanovića nazvao najvećim izdajnikom Crne Gore u njenoj istoriji. To ponavljam i večeras. Najveći izdajnik. Oni su nastavili, oni su nakriju, iako ogromna većina ovih pobijenih, to su sve iz Metohije, upravo oni koji su bili porijeklom iz Crne Gore, kako kažu Crnogorci. I da sadašnja crnogorska vlast, ona je priznala to i takvo Kosovo, nezavisno Kosovo, što znači pljunula je na samu sebe. Crna Gora. Na samu sebe je pljunula Crna Gora. Ova nije Crna Gora, nego ova grupa Dukljano-Montenegrinska u Crnoj Gori. Ne treba skrnaviti ime Crna Gora, se zna ko je bila i kako je bila. Ovo je grupa Dukljano-Montenegrina koji nastavljaju tu i takvu politiku, obezboženu politiku svojih očeva duhovnih od 45. na ovamo. I koji se, odričući se Kosova i Metohije, oni se u stvari odriču izvorne, prave, istinske Crne Gore. One Crne Gore koja je imala svoju himnu, onamo namo za brda onata, to je moje domaću doć. Od vremena knjaza Nikole. I one Crne Gore koja je poslije 2018. godine, to da pomenemo, koja je pod imenom Zetske banovine zaokružila sve one granice koje čeznuo kralj Nikola da budu u sastavu Crne Gore, čak i Dubrovnik bio do 39. godine. Dubrovnik je bio sastavnic dio Crne Gore. Dubrovnik za koga je ratovao i Sveti Petar Cetinski, mene optužio da sam ja tamo guslao, jesam, tačno, guslao sam tamo. Ali Sveti Petar je ratovao za vrijeme Napoleona oko Dubrovnika i ne samo on, kako da kažemo, to se zna kakva je bila istorija i kako se ona odvijala. Dakle, ovi su nastavili da se odriču, jer granice Zetske banovine su bile one granice za koje se borio knjaz Nikola čitavog svog života. I čak postoje indicije da je on i potpisao kapitulaciju, što ga je Austro-Ugarska prevarila da će mu dati te granice poslije završetka rata. To su dijelovi Hercegovine i čitavog ovog prostora koji su kasnije da. A razumljivo, hiljade njih su poginuli za oslobađanje Kosova i Metohije. Moj predak, Radovan Simo Vradović, on je oslobodilac Peć 1912. godine, koga su ubili komunisti, poslije kao izdajnika, i do danas on slovi kao izdajnik, 1941. godine. Dakle, nisu samo njega od tih koji su tamo. Dakle, ovo što sada se događa sa politikom u Srbiji, nema nikakve sumnje, to je samo nastavak ove dukljansko-montenegrinske ideologije koja je ovdje preovladala i koja gospodari Crnom Gorom, i očevidno ništa oni praktično ne rade, nešto novo. Već je izdao i prodao Kosovo i grobove svojih predaka Đukanovića svojim, i ovi ništa drugo nego nastavljaju to, hteli bi da nastave, i još im je krivo i žao mi što eto tako ima neko koji se ne slaže sa tim i takvim. Dakle, prvo je ovdje počela ta izdaja, ovdje od naših titoista u Crnoj Gori, pa onda se sad nastavlja i evo, htjela bi da se završi iz Beograda u ime Srbije. I zato sam ja veoma blagodaran pokretačima ovog apela, na prvom mjestu našem profesoru Koviću i drugima koji su inicirali. Meni su se javili dok sam bio i u Argentini. Ja sam rekao, možete mirne duše da potpišete i mene i vladiku Kirila koji je tamo bio u Argentini, tamo se još nalazi. Dakle, nisam ja napisao, nego su drugi, ali tragedija što su oni, minimizirajući taj veliki broj ljudi, značajnih, najznačajnijih ljudi koji su sad u Beogradu, na univerzitetu, u akademiji, u crkvi, da oni svale to da je kriv mitropolitan Filohije. Ja se te krivice svoje ne odričem, kako da kažemo, ali što se tiče ovog apela, zna se koga je pisao i zašto ga je pisao, i hvala Bogu da je ovaj apel napisan. I ja sam uvjeren da će on ipak odigrati jednu veoma značajnu ulogu i u Beogradu i u Srbiji. Jer to je jezik istinske i prave Srbije, to je jezik istinske i prave Crne Gore, one Crne Gore Petrovičke, jer ovo je u Brozovom Jajcu rođena Filđan Avnojevska Crna Gora, to ne spada u normalnu. Zato je ona mogla, one koji su ovdje bombardovali Crnu Goru i koji su uništili, koji su oteli tu žilu kucavicu i Crne Gore i Srbije, Kosovo, da sada oni se hvale kako su oni postali članica tog NATO pakta. Svaka čast. To je prvi put u istoriji Crne Gore da Crna Gora prihvati tirane koji su ju uništavali, razarali, koji je razaraju, da se uključi u njihove redove. Neka im bude, ali to nije Crna Gora, to je Avnojevska ideologija koja polako se, ja se nadam, prevazilazi i bit će prevaziđena. A ovo svjedočanstvo o Kosovu i Metohiji je od izuzetnog značaja i milo mi je da se ono dogodilo i ovdje u Podgorici. A gdje bi drugdje, ovo je grad Svetog Simeona Mirotočivog, grad Svetog Simeona Mirotočivog, Podgorica, i ovom hramu Hristovog Vaskrsenja. Ono što je najbitnije, da ovo što je zapisano ovom apelu i sve ono što je rečeno i zapisano i od strane crkve i najumnijih ljudi u našem narodu, sve je to već proročki izrekao Petar II. Lovčinski, tajnovidac. Nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje, ne beznađe, koje bojim se zagospodarilo ovim ljudima. Nadanje se naše zakopalo. On to piše 1800. zamislite, 47. godine. Na Kosovu u jednu grobnicu. Nadanje, ne beznađe. Jer sad računajte one koji su u današnje, u naše vrijeme, koji su podlegli beznađu zato što je ostalo malo Srba na Kosovu. Šta to znači ostalo? Kako je malo ostalo kad su tamo milioni grobova mučenika, tamo su svetinje pečke, tamo su civoti episkopa pečki, tamo su mošti jedinog bivšeg i sadašnjeg kralja Kosovo na Kosovu i Metohiju, Svetog Stefana Dečanskog. Kako ih je malo? Nije ih malo, i te kako ih ima dosta, i bit će ih još više ako Bog da nadanje. I to je i smisao Kosovskog zavjeta, ovo što sad proglašavaju za mitologiju. Smisao Kosovskog zavjeta je upravo evanđelje, nadanje čovječanstva je nada grob Hristov. I Petar II. Lovčanski tajnovici osjetio suštinu Kosova, a upravo to je, ona izvire i rađa se iz groba Hristovog, živonosnog groba. Kosovo je živonosno, jeste grob. I sada, evo, vidjeli smo i gledamo, jeste grob, ali to je živonosni grob. I ovo je dobro rečeno, a ima to, mislim, i ovdje negdje zabilježeno, da ovo što se događa na Kosovu i Metohiji, nije to samo pitanje nas i naše braće Šiftara, to je svetsko pitanje, to je započelo rešavanje sudbine savremenog svijeta na Kosovu i Metohiji, kao što se to dogodilo 1389. godine. I danas je Kosovo upravo raskrsnica svega onoga što se događa i samo zavisi sa kim ćemo se svrstati, sa Muratom, tiraninom, ondašnjim i današnjim, ili ćemo biti sa čestitim knezom Lazarom. To je jedini izbor ostao i nama, a i našoj braći Šiptarima, da znate, jer jesmo mi sad nastradali, a budite uvjereni da su Šiptari mnogo dublje nastradali od ovoga nego što smo mi. Možda ne toliko biološki, ali duhovno. Jer šta se dogodilo sa njima? Sad tamo caruje droga, caruje prostitucija, to je čestiti patrijarhalni narod koji je bio. Sad od toga se sad živi ti bjelosvjetski tamo NATO paktovci oni su tamo, kako da kažemo, iskoristili tu svoju vlast i ugrožavaju duhovno taj narod kome treba mjesto. Nikad mi nismo porekli da je, a pripada i njima Kosovo i Metohija. To je kristalno jasno bilo, ali s druge strane i oni treba da znaju da sve što je oteto, ono je prokleto. Ne može se na prokletstvu graditi budućnost ničija, pa ni bilo kojeg naroda zemaljskog, bez obzira što došla su takva vremena. Bilo kako bilo, hvala vam svima na ovom sabranju, braći arhijerejima, gospodi profesorima, što su ovdje došli i posvjedočili, da smo ipak bili i ostali vjerni Lazarevom opredeljenju, bilo da se to radi ovdje, bilo da se radi na Kosovu i Metohiji, bilo da se radi to u centralnoj Srbiji. Hvala vam, oprostite.
Kompletan tonski zapis ove večeri, uvaženi slušalci, možete čuti na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com.